Επαναστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος και τις πολιτικές εξελίξεις, τον ντόμινο μάλλον των πολιτικών εξελίξεων που έχει δρομολογήσει η αποκάλυψη αυτών των στοιχομηθειών μεταξύ του πρώην Υπουργού Οικονομικών και του μέχρι και χθες Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης των ίδιων κυβερνήσεων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας του 2007 και του 2022. Και θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, για το θέμα. Μάλιστα, ο κύριος Αραχοβίτης εξέδωσε και μια σκληρή ανακοίνωση χθες για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για αλαζονία, κινησμό και αναλγησία, για τις οποίες συναγωνίζονται οι κύριοι Δούκας και Λιβανός. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Αραχοβίτης, μεταξύ όλων των άλλων, είναι και βουλευτής του νομού Λακωνίας, δηλαδή από τη Σπάρτη, πρωτεύουσα του νομού, όπου έγιναν οι επίμαχες δηλώσεις από τον σημερινό δήμαρχο Σπάρτης και πρώην υφυπουργό οικονομικών, τον κύριο Δούκα. Καλησπέρα, κύριε Αραχοβίτη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, με αυτόν τον τρόπο γίνεται η πολιτική στη χώρα?
Τελικά, από ό,τι φαίνεται, έτσι γινόταν. Παρελθοντικές λογικές, οι οποίες έχουν καταδικαστεί ήδη από τη δεκαετία του 80, τις βλέπουμε να ξαναγυρνάνε το έτος 2020 και μέχρι πρόσφατα. Γιατί συνδέονται αυτά τα δύο που είπατε και στην εισαγωγή σας, δηλαδή η κάθοδος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Σπάρτη? Φαίνεται από τον όλο διάλογο ότι αυτό ήταν και το πνεύμα της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον Ομό. Ο Υπουργός κατέβηκε στη Λακωνία γιατί είχαμε έντονα προβλήματα στην αγροτική παραγωγή από τον Παγετό, πρόσφατο Παγετό. Αυτό που βγαίνει λοιπόν από την απάντησή του, από την αντίδρασή του στις απαράδεκτες δηλώσεις του Δημάρχου, είναι ότι λειτουργεί με την ίδια λογική το να προεκλογικά να κοροϊδέψουμε τους παγόπληκτους αγρότες για να τους πάρουμε ξανά τον ψήφο. Αυτό είναι όταν λέω αλαζονία και κινησμός. Όταν το 2022 ο σημερινός υπουργός, ο χθεσινός μάλλον, κατεβαίνει στη Λακωνία σε έναν παγετόπληκτο νομό, εν πάση περιπτώσει, για να υποσχεθεί αποζημιώσεις με μια λογική που μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω, δείχνει ότι λειτουργούν με λογική μαυρογιαλούρου.
Μάλιστα. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ λίγο και θέλω, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και είστε σε θέση, αν δείτε κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται και δεν είναι και σωστό, ακόμη και αν αφορά, αν όχι την παράταξή σας, αλλά πάση περιπτώσει χώρο που είναι φιλικά προσκύμενος σε εσάς, θα το πείτε, δεν διστάζετε να το κάνετε αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρα από το κοινικό, το προκλητικά κοινικό, να γίνονται αυτοί οι αστεϊσμοί, αυτά τα χαχανιτά που ανταλλάσσονται με αφορμή μια τραγωδία όπως εξελίχθηκε το 2007 στην Ηλία, ήθελα για να κάνω τον αντίλογο να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι όμως και μέρος της πολιτικής που την κρίσιμη ώρα, την επίμαχη ώρα, χαρακτηρίζεται πολιτική στήριξη από οποιαδήποτε κυβέρνηση? Όταν για παράδειγμα υπάρχει μια θεομηνία, υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει προκύψει από μια φυσική καταστροφή, δεν πάει η κυβέρνηση να στηρίξει οικονομικά, το οποίο αποτελεί και αίτημα, και οι βουλευτές ανεξαρτήτως κομμάτων το ζητούν κιόλας και το απαιτούν, στηρίξτε τους πολίτες.
Μην δημιουργούμε συγκίσεις. Καταρχήν να πούμε ότι τις ίδιες μέρες με τους νεκρούς στην Ηλία είχαμε νεκρούς και στη Λακωνία. Ήταν οι μεγάλες φωτιές του 2007, άφησαν πίσω τους δύο δεκάδες νεκρούς, πάνω από 20 ανθρώπους νεκρούς και στη Μάνη, εδώ στη Λακωνία. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι δηλώσεις του Δημάρχου είναι ακόμα πιο επώδυνες όταν γίνονται στον τόπο όπου υπήρχαν νεκροί, που θύμισε νεκρούς. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο όμως είναι αυτό που λέτε στήριξη. Όταν είναι άλλο η στήριξη και άλλο η εξαγορά ψήφων προκειμένου να κερδίσουμε τις εκλογές. Εδώ η ομολογία του πρώην υφυπουργού και μη δημάρχου Σπάρτης αναφέρεται ξεκαθαρά στην εξαγορά ψήφων, έτσι όπως αναφέρθηκε, ότι με τσάντες, ήμασταν 15 μονάδες πίσω και το γυρίσαμε κτλ. Είναι καθαρά εξαγορά ψήφων. Αυτό είναι το ανήθικο. Το να στηριχτεί, το να βρίσκεται η πολιτεία δίπλα στους πληγέντες, στους ανθρώπους που έχασαν περιουσίες, που έχασαν συγγενικά τους πρόσωπα, να στηρίξει στον πόνο τους και στα απώλειά τους, προφανώς αυτός είναι ο ρόλος, ο θεσμικός ρόλος της πολιτείας. Mm-hmm. Δεν είναι όμως θεσμικός ρόλος της πολιτείας με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων πάνω στα καμένα να κάνει εξαγορά συγκεκρισεων. Αυτό είναι το ανήθικο.
Θέλω πριν πάμε στην διαδοχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα ήθελα το σχόλιο σας, να κλείσουμε το θέμα της Σπάρτης, το ονοματίζω έτσι. Είπατε νωρίτερα σήμερα το πρωί, δηλώσατε νωρίτερα το πρωί, ότι υπάρχει ζήτημα για τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, και θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε τι αναφέρεστε, δηλαδή πώς θα μπορούσαν να αναλυθούν αυτές οι ευθύνες?
Θα σας πω το εξής, ότι αυτή ήταν δεύτερη δήλωσή μου, όπως σωστά παρατηρήσατε, mm-hmm. ήταν άλλη η χθεσινή, mm-hmm. γιατί όλη η κοινωνία της Σπάρτης, και εγώ προσωπικά σαν βουλευτής Λακωνίας και σαν δημότης της πόλης αυτής, περίμενα μια έμπρακτη συγγνώμη, μια έμπρακτη μεταμέλεια από το Δήμαρχο Σπάρτης. Πέρασαν ώρες και αυτό που είδε η σπαρτιάτικη κοινωνία ήταν ότι ο Δήμαρχος, αντί να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση δήλωσης, συνέχισε προκλητικά να μην θέλει να ανασκευάσει, σαν να συνεχίζει να εμένει στην ίδια αντίληψη. Mm-hmm. Οπότε αυτό δεν είναι ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο. Είναι κάτι το οποίο η κοινωνία της πόλης, επειδή από χτες είμαι σε επαφή με όλη την κοινωνία της, η σπαρτιάτικη κοινωνία, είναι κάτι που την απογοητεύει και την εξοργίζει. Η αιμονή του Δημάρχου να μην ζητήσει συγγνώμη, να μην ανασκευάσει, είναι κάτι που εξοργίζει τη λακωνική κοινωνία.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Θέλω να πάμε στη διαδοχή. Έγινε ό,τι έγινε. Εξωθήθηκε σε παρέτηση ο κύριος Λιβανός. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι υπήρξε αντίδραση από τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα για ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζουν όλοι ότι έχει στενές φιλικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το όχημα εισόδου στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ήταν ότι είχαν και έχουν στενές φιλικές σχέσεις με τον κύριο Λιβανό ο Πρωθυπουργός.
Ναι, ναι. Συγγνώμη για την διακοπή. Πριν πάμε στη διαδοχή, mm-hmm. να δούμε το ίδιο το πρόσωπο του κυρίου Λιβανού, του πρώην Υπουργού. Όταν θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι. Σταγόνα που ξεχύλισε το φωτήρι. Ο υπουργός, ο ίδιος, βρίσκεται σε μια κατάσταση κρίσης απέναντι στους αγρότες. Η ακρίβεια τόσο σε λιπάσματα όσο σε...
Θα ερχόμουν σε αυτό, θα ερχόμουν στην αγροτική πολιτική, αλλά θέλω να τα κλείσουμε.
Δεν αντιμετωπίστηκε με επάρκεια από τον πρώην πια Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θα έρθω. Θα έρθω σε αυτό, θα έρθω στην αγροτική πολιτική, γιατί ανοίγω μια παρένθεση για τους ακροατές μας. Να πούμε ότι την σημερινή μας συζήτηση την είχαμε προγραμματίσει νωρίτερα χθες το πρωί, χωρίς να ξέρουμε τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν το απόγευμα. Και η συζήτησή μας είχε επίκεντρο αυτό ακριβώς, την αγροτική πολιτική. Βέβαια, οι εξελίξεις μας πρόλαβαν, αλλά δεν θα αφήσουμε φυσικά την αγροτική πολιτική σε δεύτερη μοίρα. Θα επανέλθω σε αυτό. Θέλω να πάμε στη διαδοχή. Και εκεί που πάει να κλείσει το θέμα, όπως μπορεί να κλείσει το θέμα του κυρίου Λιβανού με την παρέτησή του, ανοίγει ένα δεύτερο θέμα, πώς με την αντικατάσταση του κυρίου Λιβανού από τον κύριο Γεωργαντάκη. Και πώς ανοίγει αυτό το θέμα? Ανοίγει το θέμα, κύριε Αρχοβίτη, διότι ένα άλλο βίντεο με πρωταγωνιστή τον σημερινό πλέον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργαντά, έρχεται να αποτυπώσει ένα σκεπτικό που υπάρχει τουλάχιστον για τον κύριο Γεωργαντά, δεν ξέρω αν αφορά όλη τη Νέα Δημοκρατία ή όλη την κυβέρνηση, για το πώς πολιτεύεται ή παρακινεί στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πολιτευτούν, αναφερόμενοι ή καλώντας τον κόσμο που έχει εισπράξει ή έχει εξυπηρετηθεί από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ανταποκριθεί δια της ψήφου. Υπάρχει ένα σχόλιο?
Βεβαίως, εδώ προκύπτουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πια φαίνεται ότι ξεμένει και από στελέχη, εκτός από την εισαγωγή στελεχών από Κύπρο και τα λοιπά. Τώρα πια πάμε σε στελέχη που συνεχίζουν να μην έχουν από το επαφή με τον αγροτικό χώρο. Το δεύτερο όμως είναι ότι στο πρόσωπο του κ. Γεωργαντά, έτσι όπως μιλάει στο βίντεο, απεικονίζεται πλήρως η αλαζονία της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν κάνει σεμινάριο σε στελέχη του, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και καλεί να βρουν τα δικά τους παιδιά και να τους υποθυμίσουν την υποχρέωσή τους να ψηφίσουν και να πάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους, όπως ακούγεται χαρακτηριστικά στο βίντεο να λέει, και να πάρουν θέσεις εκλογικών αντιπροσώπων και μια σειρά άλλα απαράδεκτα πράγματα μέσα σε δηλώσεις ενός λεπτού, έχει απεικονίσει όλο το παλιό αποκρουστικό πρόσωπο της δεξιάς μέσα σε ένα λεπτό. Αυτός θα είναι ο νέος υπουργός.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό.
Νομίζω ότι εδώ πέρα πια η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει στον τόπο. Ίσα ίσα το αντίθετο, η προσφορά της από εδώ και πέρα αρχίζει να είναι καταστροφική, οπότε η μόνη λύση είναι να πάμε σε καθαρές λύσεις, να πάμε σε εκλογές. Όσον αφορά την αντίδραση όμως, επιτρέψτε μου, του Πρωθυπουργού για την αντικατάσταση.
Ναι, ναι.
Όπως ξεκίνησα να σας λέω, μπήκαμε στο θέμα το αγροτικό, αλλά θέλω να πω ότι ο κύριος Λιβανός ήδη ήταν ένας υπουργός ο οποίος είχε αποτύχει στο έργο του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πώς το λέτε τώρα αυτό, για να σας προβοκάρω κιόλας. Είχε ανακοινώσει μια δέσμη 7 μέτρων ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ λίγο πριν να αποχωρήσει από το Υπουργείο. Δεν σας καλύπτει αυτό?
Χαρακτηρίστηκαν ως κοροϊδία, ως μέτρα κοροϊδία από τους αγρότες, τα οποία και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ τα είχαμε αποδομήσει ένα-ένα. Ότι είναι ανεπαρκή, ότι έρχονται πολύ αργά και είναι αποσπασματικά, δεν έχουν μία στόχευση.
Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα, κύριε Ρεχοβίτη. Υπέγραψε ο κύριος Λιβανός πριν αποχωρήσει με τους συναδέλφους του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από τον Αύγουστο έως και Δεκέμβριο του 2021 ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Θα σας συμπληρώσω, η οποία το 80% γίνεται 50% για το Γενάρη και το Φλεβάρι και γίνεται 0 από το Μάρτιο και μετά.
Μάλιστα.
50 εκατομμύρια αφορούν το χειμερινό εξάμηνο, αφορούνται το εξάμηνο που δεν έχει άρνευση. Άρα τι υπέγραψε στην πραγματικότητα? Όταν θα ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδο δεν θα καλύπτεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Γι' αυτό λέμε, το πρώτο σημείο κριτικής μας είναι αυτό που λέει, ότι δεν έχουν συνέχεια τα μέτρα. Δεν είναι μόνιμο χαρακτήρα μέτρα. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει λήψη μέτρων, αποκατάσταση, αν θέλετε, των απολειών από την ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια για όσο διαρκεί η κρίση. Μόνιμο χαρακτήρα μέτρα.
Αυτή είναι η αντιπρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Από τις αντιπροτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό. Αλλά σας λέω, για να δούμε την αποσπασματικότητα των μέτρων.
Μάλιστα.
Πάμε στο επόμενο μέτρο.
Το επόμενο μέτρο, εδώ τώρα έχει γίνει πολλής λόγος για το ΦΠΑ στα λιπάσματα. Τελικά,
ωραία,
ήταν ή δεν ήταν στο 6%, διότι ανακοινώθηκε ότι από το 13 πάει στο 6, ενώ ήταν ήδη στο 6.
Ακριβώς. Ήταν στο 24.
Σωστά.
Ο υπουργός θα το πάει στο 13, που ήδη ήταν στο 13. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα για να δείτε την ανεπάρκεια του μέτρου. Ένα λίπασμα το οποίο ήταν στα 25 ευρώ. Πήγε με τις ανατιμήσεις στα 40 ευρώ. Η επίπτωση από τη μείωση του ΦΠΑ, ξέρετε πώς θα είναι? 2 ευρώ από τα 25 θα πάει, πήγε στα 40 το λίπασμα και θα κατέβει στα 38. Θεωρεί κανένας όφρον άνθρωπος ότι από τα 25 στα 40 να γυρίσει στα 38 είναι ένα μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει κανένα ή θα έχει απήχηση στην πρωτογενή παραγωγή?
Άρα,
όχι, βέβαια.
Τι λέει πάνω σε αυτό το κομμάτι ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε μείωση οι τιμές των λιπασμάτων, γιατί αυξάνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην ουσία, στη βάση του προβλήματος. Γιατί αυξάνουν τα λιπάσματα? Γιατί έχει ανέβει η ενέργεια. Άρα θα πρέπει όλη η ενέργεια να μειωθεί, όλη η ενέργεια που βλέπει το εργοστάσιο, τη βιομηχανία, το πότισμα, το χωράφι, τη μεταφορά, όλα. Άρα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σε όλη την ενέργεια, προκειμένου να έχουμε μια σειρά από μειώσεις. Και ταυτόχρονα επειδή τα λιπάσματα, η αύξηση των λιπασμάτων επιφέρει αυξήσεις και στις ζωοτροφές κτλ., να έχουμε έκτακτη ενίσχυση των παραγωγών προκειμένου να καλύψουν αυτό το έξτρα κόστος.
Μάλιστα. Επόμενο.
Πάμε στο τρίτο.
Πλέον της μείωσης του ΦΠΑ, έλεγε ο Υπουργός, πλέον δεν είναι, στις ζωοτροφές από το 13 στο 6, ενισχύουμε περαιτέρω τους κτηνοτρόφους με επιδότηση ύψους 7% επί του κύκλου εργασιών, δηλαδή επί του τζίρου που θα έχουν από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο του 2022. Το ύψος της ενίσχυσης το αποτιμά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
30 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν για όλη την κτηνοτροφία. Βοοτροφία, χειροτροφία, πουλερικά και εγώ πρωματοτροφία, όλα. Για να έχει λοιπόν κάποιος ένα μέτρο σύγκρισης, να σας πω το εξής, ότι τον Δεκέμβριο του 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μόνο στην εγωπροβατοτροφία, χωρίς να έχουμε κρίση, ενεργειακή κρίση με όλα τα συνεπακόλουθα, έδωσε 44 εκατομμύρια έκτακτη οικονομική ενίσχυση μόνο στην εγωπροβατοτροφία. Βάλτε τώρα από τη μία τα 44 εκατομμύρια στην εγωπροβατοτροφία με τα 30 εκατομμύρια σε όλη τη ζωική παραγωγή. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αστεία πράγματα, έτσι.
Μάλιστα.
Για αστειότητες.
Πάμε στο επόμενο μέτρο που αφορά την Κρήτη. Καθαρά και αποκλειστικά την Κρήτη. Εντάσσεται στο μεταφορικό ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στο νησί για το έτος 2022, παρέμβαση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Ωραία. Το μεταφορικό ισοδύναμο, βέβαια, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι κάτι που, που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, όπως και το μέτρο των μικρών νησιών του Αιγαίου που είναι το επόμενο. Η μεταφορά, το κόστος μεταφοράς πράγματι στα νησιά, στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά Αιγαίου Ιωνίου, είναι ένα μεγάλο κόστος, μια μεγάλη επιβάρυνση επάνω στην τιμή του προϊόντος. Θα μπορούσε εδώ να έχει ληφθεί πιο γρήγορα, γιατί αυτό η αύξηση των ζωοτροφών, γι' αυτό είναι το άλλο σημείο κριτικής που λέμε ότι γίνονται καθυστερημένα. Εδώ και μήνες, όταν ξεκίνησε η άνοδο των ζωοτροφών, φωνάζαμε και λέγαμε κάντε, επιδοτήστε, βοηθήστε στη μεταφορά, έτσι ώστε να έχουμε ένα μέτρο νωρίτερα. Η κυβέρνηση αρνήθηκε. Αποτέλεσμα ποιο? Στην Κρήτη, συγκεκριμένα, έχουμε κοπάδια να σφάζονται, να μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο και κοπάδια να υποσιτίζονται και να έχουμε μείωση, δηλαδή συνολικά μια τεράστια μείωση της παραγωγής γάλακτος. Τώρα τα αποτελέσματα είναι δύσκολα αναστρέψιμα. Η κυβέρνηση αυτή και ο πρώην υπουργός δεν άκουγαν, ποτέ δεν άκουγαν τις προτάσεις. Απορώ ποιον άκουγαν τελικά. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γι' αυτό τα τρακτέρ έχουν ξαναβγεί στα μπλόκα, γι' αυτό ενδεχομένως ήταν και ο βασικός λόγος που αποβέρθηκε ο Υπουργός και όχι τόσο, μάλλον ήταν η αφορμή η συζήτηση με τον κύριο Δούκα.
Μάλιστα. Και τέλος, ως προς την ήδη εξαγγελθής επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης το πετρέλαιο για τους νέους αγρότες, υπάρχει ένα σχόλιο?
Ναι, βεβαίως. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να θυμίσουμε ότι καταργήθηκε με το δεύτερο μνημόνιο και έσβηνε σιγά σιγά, μειωνόταν μέχρι που έσβησε το 2016. Ο ΣΥΡΙΖΑ δια του τότε πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα είχε αναγγείλει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο σε όλους τους αγρότες από 1η-1η του 2020. Και γιατί το είχε εξαγγείλει? Γιατί ήταν ένα μέτρο που έχει σαφώς θετικά αποτελέσματα, γιατί έχει να κάνει με τις μεταφορές, έχει να κάνει με τα τρακτέρ, έχει να κάνει με όλη τη γραμμή παραγωγής. Τα χρήματα υπήρχαν, ήμασταν έξω από τα μνημόνια, οπότε δεν υπήρχαν δεσμεύσεις. Και αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, οι αγρότες θα είχαν όλη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από 1η-1η του 20. Γίνανε οι εκλογές. Άλλαξε κυβέρνηση, πέρασαν 2,5 χρόνια. Ενώ υπήρχαν τα λεφτά, 2,5 χρόνια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έρχεται η ενεργειακή κρίση και η Νέα Δημοκρατία εξαγγέλνει ειδικό φόρο, επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης μόνο σε δύο κατηγορίες αγροτών. Τώρα νομίζω ότι η σύγκριση είναι οφθαλμοφανής. Από όλους τους αγρότες, από 1η-1η του 2020, πήγαμε 2,5 χρόνια μετά με ενεργειακή κρίση σε ένα μέρος των αγροτών. Αυτό ήταν, είναι κοροϊδία προς τον αγροτικό κόσμο.
Μάλιστα.
Εκτός εάν δεν υπάρχουν χρήματα, για να δούμε τη συνολική εικόνα, τα 37 δισεκατομμύρια που με κόπο ο ελληνικός λαός μάζεψε για να γίνουμε μια κανονική χώρα, έχουν εξανεμιστεί, έχουν πάει σε απευθείας αναθέσεις, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Οπότε για τους αγρότες και για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, για τους καλλιτέχνες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δεν έχει μείνει τίποτα στα ταμεία.
Μάλιστα. Κύριε Ραχοβίτη, 2-3 μέρες πριν αποπευθεί ουσιαστικά ο μέχρι πρώτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τον είχατε καλέσει να δώσει απαντήσεις για ένα ακόμη πλήγμα που θα υποστεί η ηλαιοκομεία και η ηλαιοπαραγωγή. Πλήγμα από το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη νέα αγροτική πολιτική. Για ποιο λόγο αναφέρεστε σε αυτό το πλήγμα και τι σηματοδοτείτε?
Θα σας πω το εξής. Για να επιβεβαιώσω αυτό ότι δεν ακούει. Δεν άκουγε το Υπουργείο πριν, δεν ακούει η κυβέρνηση συνολικά, και αυτό πρέπει να φύγει. Κάναμε παρατηρήσεις, προτάσεις επί του Εθνικού Στρατηγικού, γιατί το δυναμικό που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλο και το αξιοποιούμε πλήρως. Έχουμε μάθει, έχουμε κουλτούρα συνεργασίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταθέταμε συνεχώς προτάσεις. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν άκουγε, αλλά μας ηρωνευόταν κιόλας ότι αυτοί τα ξέρουν όλα γιατί έχουν αναθέσει μελέτες δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ τι έλεγε τότε. Αποτέλεσμα, καταθέτει πρόταση με 31 12 του 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας. Μέσα σε 20 μέρες στέλνει τροποποιήσεις. Αναιρεί το σχέδιο που ήδη κατέθεσε πριν από 20 μέρες. Αυτό δείχνει όχι μόνο προχειρότητα, όχι μόνο κυλισμό, δείχνει αλαζονία. Ότι εμείς τα ξέρουμε και κάνουμε αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας. Τώρα για την ελαιοκομεία. Φωνάζαμε από καιρό και λέγαμε ότι με το εθνικό, μάλλον με το νέο σχεδιασμό της κοινή αγροτικής πολιτικής, πιο πληττόμενοι, περισσότερο πληττόμενοι είναι οι μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η ελαιοκομεία και η ορεινή ποιμενική εγωπροβατοτροφία. Εκεί εντοπίζουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και δίναμε προτάσεις μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, στοχευμένα να ενισχυθούν αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες που πλήττονται περισσότερο. Η κυβέρνηση δεν άκουσε. Κατέθεσε ένα στρατηγικό σχέδιο που, αν προχωρήσει έτσι, δεν γίνουν γρήγορα εκλογές έτσι ώστε να το αλλάξουμε, η παραγωγή, ειδικά οι ελαιοκαλλιεργητές, θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα χάσουν πολλά χρήματα. Και το ζήτημα είναι ότι η ελαιοκομεία, καλώς ή κακώς,
μιλάτε για μια απώλεια της τάξης περίπου των 400 εκατομμυρίων ευρώ, αν τα έχω υπολογίσει σωστά, σε βάθος πενταετία. Σωστά.
Σωστά, σωστά, σωστά. Αυτό σημαίνει ότι οι πιο ευαίσθητες μικρομεσαίες, πολύ μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βασίζονται στις επιδοτήσεις, καλώς ή κακώς. Αυτό το κακώς να το δούμε και να συζητήσουμε άλλες προτάσεις. Βασίζονται όμως στις επιδοτήσεις, σημαίνει ότι θα έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, δηλαδή χωράφια θα αφαιθούν ακαλλιέργητα.
Και εδώ στην Κρήτη, επειδή έχουμε μικρό κλήρο, πολλά αγροτεμάχια μικρό κλήρο, μιλάμε για λιγότερα από 10 στρέμματα. Τα περισσότερα, όπου εκεί θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα.
Οι μικρές ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο. Έτσι όπως το λέτε, η Κρήτη θα αντιμετωπίσει πολύ έντονο πρόβλημα. Τα χρήματα που θα χαθούν από την Κρήτη είναι πάρα πολλά και οι πιο ευαίσθητες εκμεταλλεύσεις κινδυνεύουν είτε να μείνουν ακαλλιέργητα τα χωράφια, είτε να πάμε σε μια λογική που βέβαια είναι στη λογική της Νέας Δημοκρατίας, τα τσιφλίκια, όπως τα έχει περιγράψει στην έκθεση Πισαρίδη. Αυτό θέλουμε. Η Κρήτη νομίζω ότι έχει καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται, όχι μόνο από τον προηγούμενο υπουργό, αλλά και συνολικά από τούτη την κυβέρνηση, και στις εκλογές είμαι σίγουρος ότι θα δώσει σωστή απάντηση.
Μάλιστα. Κύριε Ραχοβίτη, έχετε διαχειριστεί εντός εισαγωγικών από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Ο τρίτος θα είναι ο κύριος Γιωργαντάς, κύριο Βορύδη, κύριο Λιβανό και πλέον τον κύριο Γιωργαντά, τον οποίο τον γνωρίζουμε ήδη από την υπηρεσία του στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση με τον κύριο Πιερακάκη. Για τα τρία αυτά πρόσωπα που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο που είχατε εσείς, υπάρχει μια συνολική αποτίμηση?
Η αποτίμηση είναι μία. Ακολουθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανάλογα με τις ικανότητες του για την προσωπικότητά του καθένας, υπηρετούν την ίδια κυβερνητική λογική. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στον αγροτικό χώρο και προχωράμε μια συγκεκριμένη ατζέντα. Ποια είναι αυτή? Το να εξυπηρετήσουμε είτε πολιτικούς φίλους είτε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα σχήματα. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η πολιτική και των τριών προσώπων. Γιατί είναι κάτω από την ίδια κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα λοιπόν υπουργού, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι συνολικά πολιτικής κυβερνητικής.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αρχοβίτη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους και να ξέρετε ότι τα πράγματα γρήγορα θα αλλάξουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Αρχοβίτης, ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ στα αγροτικά. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.